Peter Pellegrini vyhral prezidentské voľby s náskokom necelých 200 000 hlasov. V prvom kole pritom za Ivanom Korčokom zaostával o vyše 100 000. Na to, kto alebo čo mu nakoniec pomohlo dostať sa do prezidentského paláca, ale aj na nuansy sobotných výsledkov sa dnes pozrieme bližšie. Je utorok 9. apríla. Meniny má Milena. Dnes bude polojasno až oblačno a mimoriadne teplo. 23 až 28 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste denníka SME s Evou Frantovou.
Predstav si, že hneď po dopočúvaní tohto podcastu si zájdeš do Mekáča na fantastický McMuffin s chrumkavou slaninou. Máš? Tak takto vonia skvelé ráno. A teraz si vedľa neho predstav čerstvú kávu. Cítiš, ako sa tie vône krásne doplňujú? Takto totiž vonia dvojnásobne skvelé ráno. Sprav si každý deň dvakrát lepší so svojím obľúbeným raňajkovým párom v Mekáči.
Je čas na kúpu nového vozidla Škoda. Vyberte si z akčnej ponuky Drive a získajte jeden z modelov so skvelými výhodami. Škoda Scala, Kamiq, Karoq, Fabia a Octavia sú teraz s cenovým bonusom až do 3000 eur. V limitovanej ponuke k ním navyše môžete získať aj nadúpanú výbavu a financovanie s nízkymi splátkami vrátane poistenia. Navštívte naše najbližšie predajné miesto ešte dnes a vyberte si z ponuky Škoda Drive.
A teraz už krátky prehľad správ. Slovensko čaká budúci rok konsolidácia verejných financií na úrovni 1% HDP alebo 1,4 miliardy eur. Vláda sa už dohodla na zdanení tabakových výrobkov a sladených nápojov. V roku 2025 by mali priniesť rozpočtu 100 miliónov eur. O ďalších opatreniach bude ešte rokovať koaličná rada. Mimoriadne rokovanie parlamentu o návrhu ústavného zákona o odstrele medveďov sa dnes nekoná. Utorková schôdza sa zrušila na žiadosť ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ten chce najprv s časťou opozície nájsť na zákone zhodu. Robert Fico opäť kritizoval predsedov Najvyššieho súdu a súdnej rady. Tentokrát za to, že nezasiahli voči sudcovi Jozefovi Klimentovi. Premiér ako argument uviedol, že sudca Najvyššieho súdu Jozef Kliment sa vždy dostal k citlivým politickým témam. Rovnako kritizoval ďalšieho sudcu Štifta z Najvyššieho súdu. Nemecko v pondelok vyslalo do Litvy prvú skupinu vojakov, ktorí tam majú natrvalo posilniť východné krídlo NATO. Nemecký minister obrany Boris Pistorius označil začiatok misie približne 20 vojakov v tejto pobaltskej krajine za kľúčový krok na zlepšenie spôsobilosti aliancie. Počet ľudí nakazených čiernym kašlom v Česku naďalej stúpa. Za ostatný týždeň pribudlo ďalších 1100 prípadov, uviedol to Český štátny zdravotný ústav, ktorý od začiatku roka eviduje takmer 6400 infikovaných. Viac aktuálnych správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME. Výhra o vyše 6 percentuálnych bodov dostala Petra Pellegriniho do prezidentského paláca. Vyhrať dokázala aj napriek tomu, že ešte pred dvomi týždňami skončil s viac ako 37% až na druhom mieste. Až do poslednej chvíle analytici predikovali oveľa tesnejší zápas.
Mimoriadne ma teší aj vysoká volebná účasť, ktorá je druhá najväčšia v histórii priamej voľby prezidenta. A táto účasť dáva budúcej hlave štátu o to silnejší a pevnejší mandát.
Kto nakoniec pomohol Pellegrinimu k výhre, nakoľko boli za tým voliči súčasnej koalície, čo z kampane ich najviac oslovilo a do akej miery súčasné výsledky kopírujú tie zo septembrových volieb. Aj o tom dnes redaktorom domácej redakcie denníka SME Martinom Vančom.
Ale musíte hájiť záujmy všetkých 5,5 milióna občanov tejto krajiny, bez ohľadu na to, či sú Slováci alebo z národnostných komunít. A pevne presvedčený som, že po niekoľkých rokoch, dúfam, budú môcť konštatovať aj tí druhí, ktorí ma nevolili, že nakoniec to je možno lepšie, ako si myslia.
Martin, ty si analyzoval dáta výsledkov volieb. Čo bolo, alebo čo boli hlavné dôvody, pre ktoré vlastne sa podarilo nakoniec Pellegrinimu v sobotu vyhrať?
No, medzi prvým a druhým kolom sa hovorilo najviac o tom, že dva rozhodujúce faktory budú, že či sa podarí Pellegriniho presvedčiť voličov Štefana Harabina a že ako sa nakoniec rozhodnú maďarskí voliči. A tieto dva faktory stále boli veľmi dôležité, ale pribudol ako keby tretí, a ktorý bol podľa mňa rozhodujúci, a to bolo, že jednoducho sa mobilizovali voliči vládnej koalície, ktorí neboli voliť v prvom kole.
Poďme si to rozobrať postupne. Ty spomínaš veľkú mobilizáciu Pellegriniho voličov v druhom kole. Hovorí, že teda išlo hlavne aj vo voličov vládnej koalície, ale kto konkrétne vlastne patril do toho mobilizovaného tábora Petra Pellegriniho?
Ja si myslím, že v týchto voľbách sa volili podľa kľúča, ktorý by sme mohli nazvať aj tak, že na jednej strane bol prozápadný blok, to znamená voliči, ktorí chcú vidieť Slovensko na západe, ktorí majú celkom jasný názor na vojnu na Ukrajine, vedia, že Rusko je agresor, ktorí chcú demokratické Slovensko. A potom je tu ten druhý tábor, ktorý je možno trošku komplikovanejší. Sú to voliči, ktorí nie sú úplne orientovaní na západ, ale sú buď nejakú vyváženú politiku, alebo sú orientovaní vyslovene na Rusko. Dokonca fandia Rusku vo vojne na Ukrajine. Sú to voliči, ktorí fandia s niektorým krokom vládnej koalície, ktoré oslabujú demokraciu. Ale sú to napríklad aj voliči Aliancie, ktorí napríklad v niektorých zahranično-politických otázkach majú veľmi podobné názory ako súčasná vládna koalícia, a je to preto, že majú podobné názory ako Viktor Orbán. A čiže ten blok je trochu možno, že taký komplikovanejší, ale v zásade toto sú veci, ktoré ho spája a ktoré videli, že Peter Pellegrini lepšie náplní.
Povedzme si to na nejakom príklade, ako veľmi sa podarilo presvedčiť napríklad voličov Hlasu a Smeru Petrovi Pellegrinimu, aby vôbec prišli teda v druhom kole voliť.
Pokiaľ je o voličov Hlasu a Smeru, to je veľmi krásne vidieť na tej mape, lebo vidíme, že Pellegrini najviac získava hlasy tam, kde v posledných parlamentných voľbách bol Hlas a Smer veľmi dominantný. To znamená na Kysuciach, Považie, Horná Dolná Nitra, Stred Slovenska a Východ Slovenska, najmä teda ten Severný Zemplín. To sú také akože tradičné bašty Smeru a Hlasu, a teraz sme to vlastne videli, že aj v posledných voľbách v druhom kole títo voliči sa mobilizovali a volili Pellegriniho. Mám ešte jeden taký zaujímavý príklad z obce Ľubica. Nehovorí úplne to, na čo si sa pýtal, ale hovorí veľa ďalších zaujímavých vecí o týchto voľbách a o tom, že prečo Korčok ich prehral. V obci Ľubica, ktorá je v okrese Kežmarok, je to vlastne taká tradičná konzervatívna obec. V posledných parlamentných voľbách tu dokonca vyhralo Olano, KDH bolo tretie a získalo tu veľmi silný výsledok. Čiže z tohto akože vidieť, že je to jasne konzervatívna obec, ale zároveň je to vlastne obec, z ktorej pochádza Štefan Harabín, a ten tu získal v prvom kole 33%, bol druhý najlepší, vyhral Korčok. Pellegrini bol až tretí. A v druhom kole sa to už otočilo a Pellegrini tu s veľkým náskokom vyhral. Čiže čo sa vlastne stalo v tejto konzervatívnej obci? Ivan Korčok získal v druhom kole najvyššie 191 hlasov, Pellegrini 6.
Čiže nejakých nových voličov najvyššie mal 191.
Áno, v porovnaní s prvým kolom 191, Pellegrini 678. Z toho vieme, že 516 ľudí volilo Harabina v prvom kole. To znamená, že akože veľká väčšina z nich určite prešla k Petrovi Pellegrinimu, ale zároveň Peter Pellegrini musel získavať aj mimo týchto voličov. Tých nových voličov, ktorí neboli v prvom kole voliť, získal dokonca viac než Ivan Korčok.
Čiže mobilizoval viac.
Čiže mobilizoval v tom svojom tábore, mobilizoval viac. Na tejto obci vlastne vidíme, že jednak získal Harabinových voličov, jednak teda dokázal získať, mobilizovať voličov zo svojho vlastného tábora, a jednak sa ukazuje, že veľa konzervatívnych voličov uprednostnil Petra Pellegriniho namiesto Ivana Korčoka.
Sa báli, že kam by sa táto krajina preboha dostala, keby takíto ľudia dostali k dispozícii moc. Nie my sme povedali, že prezidentské voľby majú byť nejakým referendum. Že to má byť referendum o vládnutí, o vláde a neviem o kom všetko. Tak čakáme od vás, ste to písali, že dáte titulky, že referendum o vládnutí dopadlo dobre.
Tými hlavnými témami druhého kola bola hlavne teda vojna. Peter Pellegrini, alebo teda jeho kampaň bola postavená na tom, že on chce mier a Korčok je kandidát vojny. Ale teda veľakrát, aj pred prvým kolom, ale aj po prvom kole sa spomínala stabilita tejto vlády a Peter Pellegrini hovoril, že vlastne Korčok ohrozí fungovanie tejto vlády a zároveň teda s tým aj ohrozí nejaké sociálne benefity, ktoré táto vláda sľubovala. Ktorá téma, ak to teda vieme povedať, oslovila tých Pellegriniho voličov najviac v druhom kole?
No a to by sme potrebovali asi kvalitatívny výskum urobiť, nie sa iba pozrieť na volebné mapy, ale akože dá sa to odhadnúť, že vieme teda, že medzi tým prvým a druhým kolom tá kampaň bola veľmi negatívna, bola to skôr taká antikampaň voči Ivanovi Korčokovi a teda vieme, že sa podarilo Pellegrinimu mobilizovať tých svojich voličov. To znamená, že z toho vieme usúdiť, že ak žiadna pozitívna kampaň neprebehla, iba táto negatívna a tí ľudia prišli, tak asi fungovala tá negatívna kampaň. Čiže Korčok ako kandidát vojny je jednoducho slogan, ktorý fungoval. Bohužiaľ, aj keď to nie je teda pravda, ale na veľa ľudí to malo tú emóciu, ktorú to malo mať a prímelo ich to voliť toho Pellegriniho.
Ivana Korčoka ale teda od začiatku podporovali viaceré opozičné strany. Pred prvým kolom sa pridalo aj KDH. Potom po prvom kole dokonca teda Igor Matovič ako neúspešný kandidát. Ty si to už trošku načrtol, že Pellegrinimu sa podarilo zbierať aj nejakých konzervatívnych voličov. Tak nepomohlo toto vôbec Ivanovi Korčokovi?
V prvom kole to vyzeralo tak, že konzervatívni voliči teda akceptovali a Ivana Korčoka ako kandidáta.
To sme tam videli aj na Oravenie. Uh-huh.
Videli sme to tam a on vďaka ním vlastne vyhral. Lenže problém prvého kola celkovo prezidentských volieb je, že tá účasť je nižšia ako v parlamentných voľbách. A to sa vlastne ukázalo v tom druhom kole, keď sa vlastne tá účasť zvýšila a zrazu sa ukázalo, že nie všetci konzervatívni voliči boli presvedčení o tom, že budú voliť Petra Pellegriniho. Tu sa vlastne bavíme o Orave, o okresoch Kežmárok, Stará Ľubovňa, čo sú také volebné bašty KDH a potom aj o Gemeri a Spiši, kde bolo veľmi silné Olano. A tu vlastne je vidieť, že Ivan Korčok tu v porovnaní s tými výsledkami v parlamentných voľbách posledných mal oveľa horšie výsledky v týchto regiónoch. A možno, že si dokonca dovolím tvrdiť, že ak by tie výsledky boli aspoň také dobré, ako získalo KDH, Olano a všetky tieto konzervatívno-pravicové strany v parlamentných voľbách, a teda prozápadné strany ešte, a tak ak by sa toto stalo, tak Ivan, tak ten výsledok by bol že veľmi tesný a možno, že by aj vyhral. Tam ešte jedna vec k tomu. Strana Olano od parlamentných volieb stratila zhruba 3%. A podľa mňa sú to, a je to akože skôr možno taký môj tip, ale je to veľa konzervatívnych voličov práve z týchto oblastí. Keď sa robili prieskumy medzi prvým a druhým kolom, tak vyzeralo to tak, že až 90% a viac voličov Olano chce ísť voliť Ivana Korčoka. Preto ma aj prekvapili tie volebné mapy, že z nich to vlastne vyzerá, ako keby Ivan Korčok nie presvedčil úplne všetkých týchto voličov, ale plno je to spôsobené tým, naozaj tým, že to Olano od tých parlamentných volieb vlastne stratilo ako keby spomedzi všetkých stran najviac.
Čiže vlastne Olano stratilo svojich voličov a následne vlastne týchto voličov nevedel ani Korčok presvedčiť.
Presne tak.
Otáznik medzi kolami visel teda aj nad voličmi Štefana Harabina. Ty si to už vlastne spomínal v súvislosti s obcou Ľubica. Harabin priamo nepodporil Pellegriniho. On mal také veľmi zmetočné vyjadrenia počas tých dvoch týždňov medzi kolami.
Moji voliči nepodceňujú, oni vedia, čo majú robiť.
Vieme povedať, ako sa vo všeobecnosti zachovali Harabinovi voliči nakoniec?
Tie prieskumy pred druhým kolom hovorili, že zhruba nejaké 3/4 voličov Harabina pôjde voliť. Ja si myslím, že to mohlo byť kľudne toľko, možno, že aj o niečo viac. My to vlastne nevieme úplne povedať kvôli tomu, že aj tí voliči Harabina sú veľmi rozptýlaní po celom Slovensku. On nemá nejaké že vyslovené bašty. Ale zase na druhej strane, keď si pozeráme výsledky za jednotlivé obce alebo mesta, tam, kde bol Harabin silný a vidíme prírastky u Pellegriniho, tak akože zhruba sedí, že naozaj drvivá väčšina tých voličov išla voliť toho Pellegriniho nakoniec. Takže napriek tomu, že Štefan Harabin jasne nepodporil Petra Pellegriniho, tak tí voliči ho považovali za akceptovateľného kandidáta.
Naopak plnú podporu Petrovi Pellegrinimu vyjadril končací predseda Maďarskej aliancie Christian Foro, ktorý teda tiež bol jeden z tých neúspešných kandidátov prvého kola.
Musíme určiť smer tejto krajiny. A preto z mojej strany z vnútorného presvedčenia si myslím, že momentálne za súčasných podmienok a v súčasnej situácii je pán Pellegrini najlepšou voľbou pre Slovensko ako prezidenta Slovenskej republiky.
Prieskumy hovorili, že teda hlasy Maďarov alebo slovenských Maďarov, ktorí žijú na juhu Slovenska, napríklad sa pravdepodobne nejako prerozdelia na polovicu medzi tých dvoch kandidátov, Korčok a Pellegrini. Nakoľko nakoniec priama podpora Pellegrini mu pomohla?
Možno, že ani nie priama podpora Christiana Fora, možno áno, ale vieme aj to, že dokonca aj počas volebného moratória na juhu Slovenska prebiehala veľmi silná kampaň v prospech
porušovanie moratória.
A veľmi silná antikampaň voči Korčokovi. A každopádne, ja som si teda počítal, že ako by dopadli voľby, keby sa volilo len v obciach s nadpolovičnou väčšinou obyvateľov maďarskej národnosti a vyšlo mi, že Pellegrini by vyhral so ziskom 64%. To znamená, že áno, voliči aliancie zrejme väčšinou volili Pellegriniho. Pellegrini teda získal väčšinu na tom juhu Slovenska, ale zase na druhej strane aj Korčokovi sa podarilo mobilizovať. On sa vlastne aj na to sústreďoval počas tých dvoch týždňov a skutočne je vidieť na tých dátach, že časť tých Maďarov presvedčil, časť juhu Slovenska presvedčil. Dosiahol napríklad oveľa lepšie zisky ako strany, prozápadné strany, ktoré sú momentálne v opozícii a v parlamentných voľbách výrazne lepšie zisky.
Čiže môžeme povedať, že sa mu darilo maďarských voličov na Slovensku mobilizovať lepšie ako strany súčasnej opozície, keď boli v septembri parlamentné voľby.
Áno, ja si myslím, že strany súčasnej opozície sa ani nejako špeciálne nezameriavali na tých voličov a že v tých voľbách parlamentných teda ľudia volili buď tú alianciu, alebo teda nevolili. A časť teda sa samozrejme rozptýlila medzi tie všetky strany. Ale jednoducho teraz je vidieť, že Ivan Korčok naozaj sa na tohto voliča zameral a je to vidieť aj na tých číslach, že to funguje. Možno, že to je nejaký návod pre slovenské strany, prozápadné, ktoré ako keby pustili toho maďarského voliča aliancie, ktorá je úplne iná strana, ako bola kedysi Most Híd. A takisto vieme, že maďarskí voliči minulosti volili Andreja Kisku, Zuzanu Čaputovú, drvivo ich volili, teraz už to tak teda neplatí. Čiže možno, že je to návod aj pre ostatné politické strany, že o tohto voliča má zmysel bojovať.
Korčokovými baštami boli v prvom kole veľké mesta, to sa častokrát spomínalo, Košice, Prešov, Bratislava, Žilina a podobne. On na nich dobiehal aj náskok, ktorý mal pred ním Pellegrini v prvom kole. My sme to videli ku koncu spočítavania hlasov. Zmenil sa tento trend nejako v sobotu, lebo koncom volebnej noci už nejako nepribúdali tie percentá Korčokovi?
Tam sa stalo presne to, čo sa stalo v parlamentných voľbách, že strany Smer a Hlas prekvapivo bodovali aj v Bratislave, v Košiciach, v tých najväčších mestách. Pellegrinimu sa podarilo mobilizovať svojich voličov po celom Slovensku vrátane týchto najväčších miest. Ja to môžem povedať aj na konkrétnych číslach. V Bratislave získal Ivan Korčok v druhom kole o 35 000 hlasov viac a Peter Pellegrini tiež o 35 000 hlasov viac, čo je prekvapujúce, lebo Bratislava je vlastne mesto, v ktorom Korčok jednoznačne má návrh. A to znamená, že keď sa oba tábory mobilizujú, tak teoreticky by mal mať Korčok viac hlasov, ale Pellegrini vlastne ho dotiahol. To znamená, že mobilizoval asi o niečo lepšie. V Košiciach dokonca o niečo viac hlasov v druhom kole Pellegrini ako Korčok.
Čiže naozaj tá mobilizácia bola väčšia. Pred tým druhým kolom sa spomínali aj Slováci žijúci v zahraničí, ktorí pravdepodobne, ak prišli na voľby, tak prišli na to druhé kolo. Vieme povedať, ktorého z kandidátov volili, prípadne teda do akej miery mohli nejako ovplyvniť ten výsledok?
Toto nevieme povedať, lebo tí ľudia jednoducho sa rozptýlili po celom Slovensku. Vieme akože si pozrieť, ako sa volilo v Kútoch, a čo je vlastne hraničná obec s Českom. Volilo tam veľa Slovákov žijúcich v Česku, ale zase neboli to až také veľké počty ľudí. Pravdepodobne to bolo iba v stovkách. A vieme teda povedať, že väčšina týchto ľudí volila Korčoka. Nemyslím si, že ak je tá otázka položená tak, že či zahraniční voliči mali nejaký vplyv, tak nemali, pretože sa očakávalo, že zahraniční voliči budú voliť Ivana Korčoka a Ivan Korčok nakoniec získal necelých 47%, tak už len z toho titulu vlastne ten rozhodujúci vplyv určite nemali.
Ak si to teraz zhrnieme, Pellegrini mu pomohol hlavne ľavicovo-nacionálny blok, ktorý teda mal prevahu aj v septembrových parlamentných voľbách. Znamená to, že sympatie voličov sa nejako od toho septembra nezmenili veľmi?
No to vlastne ukazujú aj tie prieskumy, že v zásade tie dva bloky, ako sú vytvorené, tak v súčte majú stále rovnaký počet percent a ako v parlamentných voľbách. Čiže to je niečo, čo naznačuje, že sila tých blokov sa zatiaľ nestihla zmeniť. Ono to tak aj väčšinou býva, že niekoľko mesiacov po voľbách tie strany ako keby dostávajú tú šancu a držia si tú nejakú svoju podporu, dokonca ona ešte aj mierne stúpa. Napríklad vláda Igora Matoviča v tých prvých mesiacoch takisto je preferenčne rástla. A samozrejme, táto súčasná vláda akože už má za sebou niekoľko veľmi kontroverzných krokov, ktoré sa mohli podpísať na tých preferenciách, ale ukazuje sa, že sa nepodpísali. Čiže ale zase na druhej strane Ivan Korčok dokázal, hlavne na západe Slovenska, alebo v tej západnej polovici Slovenska, dokázal mobilizovať voličov dokonca ešte viac, než prišlo voliť v parlamentných voľbách strany prozápadné, ktoré sú dnes v opozícii. A toto nie je málo. To znamená, že nejaký potenciál aj pre tieto strany tam je a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ešte poviem jednu poznámku. To, že Hlas stratil svojho a predsedu, to, že Ivan Korčok získal 1,2 milióna hlasov, to všetko sa môže ešte aj v tých stranických preferenciách v tých najbližších týždňoch prejaviť.
Dialo sa nám ale niečo takéto podobné v minulosti, že by prezidentské voľby tak silno kopírovali vlastne výsledky tých parlamentných, lebo vidíme teda dva tábory, spomínaš vlastne, že to dopadlo podobne ako tie parlamentné voľby, tak mali sme podobné príklady v minulosti?
Toto je vlastne veľké špecifikum podľa mňa týchto volieb, že výnimočne sa volilo podľa nejakých línií, ktoré nakreslili výsledky parlamentných volieb a aktuálne stranické preferencie. A je to podľa mňa ale spôsobené tým, že aký sme mali kandidátov. Že na jednej strane bol kandidát, ktorý je priamým predstaviteľom vládnej koalície, predseda Hlasu, a na druhej strane vlastne kandidát, ktorý sa tiež nemôže tváriť úplne ako občiansky kandidát, aj keď on to o sebe hovoril, lebo jednoducho už bol posledné 3,5 roka v politike ako minister a teda podporovala jeho konkrétne strany, ktoré sa zase akože hlásia k tomu prozápadnému smerovaniu. Čiže týmto sa vlastne zadefinovali tie línie tých táborov stranicky. To je vlastne ako keby rozdiel s tými predchádzajúcimi voľbami, keď kandidovala Zuzana Čaputová. Ona síce bola pod predsedničkou Progresívneho Slovenska, ale veľmi krátko a ľudia si ju ešte takto nezafixovali. Andrej Kiska vôbec nebol v politike, čiže tam sa viac volilo, alebo tie tábory sa ako keby viac prekrývali v porovnaní s tými parlamentnými voľbami a Čaputová aj Kiska dokázali vlastne získavať tých voličov aj v tých iných stranách, aj z toho dôvodu vlastne nakoniec s obrovským náskokom vyhrali tie voľby.
Toľko redaktor domácej redakcie denníka SME Martin Vančo. Ďakujem.
Viete, ako sa hovorí slanej vode v očiach? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.
Ak máte po volebných dňoch chuť sa odreagovať, odporúčam seriál The Gentleman. Ide o akčnú komédiu, ktorú pre Netflix vytvoril Guy Ritchie. Možno vám názov niečo hovorí. Je to preto, že ide o spin-off známeho rovnomenného filmu z roku 2019, ktorý má takisto na svedomí Ritchie. Je to tak trochu bizár sveta boháčov, biznisu s marihuanou a mafie. Nudiť sa ale určite nebudete. Nezabudnite tiež, že dnes vychádza aj podcast Vizita, v ktorom sa Denisa Prokopčáková s detským kardiológom rozpráva o vrodených srdcových chybách. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Evou Frantovou. Do počutia opäť zajtra.